რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ ეთერს პრაღაში, სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ბიუროს დახურვის შემდეგ აზერბაიჯანელმა სამართალდამცველებმა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების დაკითხვაზე დაბარება დაიწყეს. პერუსის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გადააყენა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და რამდენიმე მინისტრი. რუსეთის პრეზიდენტმა დაამტკიცა ქვეყნის ახალი სამხედრო დოქტრინა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ პუტინთან რაციონალური ურთიერთობების დამყარებას იმედოვნებს. პარასკევს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული ჩრეკვისა და ოფისის დალუქვის შემდეგ აზერბაიჯანის პროკურატურამ ბიუროს თანამშრომლების დაკითხვაზე გამოძახება დაიწყო. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორის ქენან ალიევის განცხადებით, ბიუროს ათობის შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი პროკურატურაშია გამოძახებული მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების გასაცემად. უმრავლესობა ადვოკატების თანდასწრების გარეშე უარს ამბობს პროკურატურაში მისვლაზე. ჟურნალისტთა უფლებების საერთაშორისო დამცველმა ორგანიზაციებმა, მათ შორის ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ დაგმო რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისის დახურვა, როგორც მედია პლურალიზმის ხელყოფის მორიგი ფაქტი აზერბაიჯანში. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოუწოდა პაკისტანის ხელისუფლებას სათავშეწყვიტოს სიკვდილით დასჯა და აღადგინოს 16 დეკემბრამდე არსებული მორატორიუმის სასჯელის უმაღლეს ზომაზე. გაეროს წარმომადგენლის სტეფანი დუჯარიჩის თანახმად, ბან კი მუნმა ტელეფონით დაურეკა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს და მას სიკვდილით დასჯის გაუქმებისაკენ მოუწოდა. პაკისტანის ხელისუფლებამ სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი მას შემდეგ გააუქმა, რაც 16 დეკემბერს პაკისტანელი თალიბების მიერ პეშავარის სკოლაზე მოწყობილ თავდასხმას 151 ადამიანი, მათ შორის სუმცირე 9 ბავშვი შეეწირა. მას შემდეგ პაკისტანში ტერორიზმში ბრალდებული 6 პირი ჩამოაღჭვეს. ალექსანდრე ლუკაშენკომ, ბელორუსიის პრეზიდენტმა, მთავრობის თავმჯდომარე თანამდებობიდან გადააყენა მიხაილ მიასნიკოვიჩის ნაცვლად, რომელიც პრემიერ-მინისტრად 2010 წლიდან მუშაობდა. მინისტრთა კაბინეტს ანდრეი კობიაკოვი ლუკაშენკოს ადმინისტრაციის უფროსი ჩაუდგა სათავეში. ალექსანდრე ლუკაშენკოს განკარგულებით შეიცვალა ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც. იუწყებიან, რომ ლუკაშენკომ გადააყენა კიდევ რამდენიმე მინისტრი, მათ შორის განათლებისა და ეკონომიკის მინისტრები. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ქვეყნის თავდაცვის დოქტრინის ახალ რედაქციას. ქვეყნის უშიშროების საბჭოს საიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის ტექსტის თანახმად, რუსეთის ძირითად საგარეო საფრთხეებს განეკუთვნება ნატოს ძალისმიერი პოტენციალის ზრდა, საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით ალიანსის განსაკუთრებული გლობალური ფუნქციებით აღჭურვა და ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის მიახლოვება რუსეთის საზღვრებთან. ძირითად შიდა საფრთხედ კი ახალი დოქტრინის თანახმად ქვეყნის ისტორიული, სულიერი და პატრიოტული ტრადიციების ძირის გამოთხვის მიზნით მოსახლეობაზე საინფორმაციო საშუალებების ზემოქმედება ცხადდება. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საზღვარგარეთ ცხოვრების საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად რუსეთს შეუძლია სამხედრო ძალის გამოყენება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ ვლადიმერ პუტინთან კონკრეტულ თემებზე სასაუბროდ მზად ყოფნას მაშინა აქვს აზრი, როდესაც შეხვედრის ფორმატი ტერიტორიულ მთლიანობას, დევნილების დაბრუნებას და სხვა თემებს მოიცავს. რაც შეეხება შეკითხვას, არის თუ არა პუტინის საქართველოს მტერი, გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ჟურნალის ასეთი პასუხი გასცა.
პუტინი არის ქვეყნის ლიდერი, რომელთანაც ჩვენ, მე უნდა განვიხილო და შევეცადო, რომ დავალაგო საქართულ-რუსული ურთიერთობები. აი ეს არის ჩემთვის პუტინი. პოლიტიკა რუსეთის ტრული და აგრესიულია საქართველოს მიმართ, ეს ყველამ ვიცი. ამ რაციონალური ურთიერთობის დალაგებამდე მე არ მინდა არც გავაფუჭო ურთიერთობა ზედმეტის თქმით და არც დავატყმო ზედმეტად,
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გაგრძელდება მუსიკით. ჩვენ კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ეთერში დაუბრუნდებით ზუსტად 2 საათში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the end, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
The Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais Way. I recall the June night in those Parisian days.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Vəhşicəsini öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsini döyüblər.
Nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olubdur. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə getdi və arxadan bunu vurublar, neyniyiblərsə, sonra bir tavla şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edən ki, başını qayçı ilə, bax, belə başın ortası belə zıza gəlirlər. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almazı, sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıbdır, almazı sümükləri sınıbdır, sənə sümüyü sınıbdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıb, zədələnibdir.
İndi hardadır? İndi hardadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanada olunur?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər. Görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Ha, beyin silkələnməsi.
Beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədə düz olub?
Deməli, bu olub axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınızmı, tanıyıbmı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdı, o hər zaman bizim ofisdə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr başladı, baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turaz Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə, bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəldə İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun. Da onu biz məhkəmədə deyilmək ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə, təsəvvür edən ki, döyülməkdir, bu vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətlə başını kəsiblər, başının ortasını dıza gəliblər. Göz dağı verməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamı məhəssəs qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmisinizmi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. Polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər. Onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna gəldilər, izahat aldılar. Olan bu.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı azmaz?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır. Başına gələnləri hələ həkimdə qoymur hələ ki, danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı nəmirdə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimiş olan bir otaq. Nəmişdir, insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl, qapımı açıb deyən yoxdur, axı, bu burada ölür yoxsa qalır Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür, atıb, bu ölməli də evində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sütka qazarmada, bir sütka qarın üstündə. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini ikinci dərəcəli Əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. İki uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqavüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur. 50 ilin tikmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram. Bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkli istəyirəm də. Ev tikib versin mənə. Mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Bir, azından bir səbəb mənəli manicəmi boynuna çəkdimdir.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhaliyyə Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirdilər. Məlum, 107 manat sənin təqadündür. Uşaq qrupa boydu, 60 manat onun təqadü. Məlum, xanımın tibbatçı işləyir, bunun maaşı pay torfaqlarından da gələn gəliri üstünə qoyuş, 80 manatdan yuxarı sizin evə pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də mənim problemim həllini tapır. Nəmişliyə bizi daha ölümə aparır. Quranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən başdan cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, oran daşın sağın başıma.
Baybaş rayon Sosial Təminat Şöbəsindən isə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boşdur.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su tapmıram ki, quruşka ilə sudan dibinə.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömərova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Buran adama deyirik ki, artizyan buran adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə daha çox qoy? Bir manat pul mu verirsən? Ayda da 2 manat hər ay pul yığıb ona pul verirlər. Bəyəşi pul vermək nədər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manat 70 manat yığsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da, mənlə Allaha and olsun töyğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığından əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tərəngə gedək maşının içinə o qalı baltarı var, yüməyə mən su tapım. Dün elə kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir də. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axıdırım və bu saat yarım su haraya gedir?
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranı bax oza. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin öyünü alıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapı sulamaq suyumuz yox. Bax qalmış.
Bəndi nə ilə suyu hardan gətirirsən?
Heç vardır. Heç vardır canımız. Şunlar ne şey mi sulanır? Şunlarla aparırız, karları istedirik ve selam yeri sattırız.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da, şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır. Şorsu çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artizanımız qurudu suyu. Nəlimdir, quraqlıq nə əlaqədərdir, nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artizan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artizandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına bir saat, iki saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyaya qurulur, orada iki dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bugünlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Cəciran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basır. Lənkəran rayonuna gəlirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Canbaz da xəqin qadınları növə gəlsən 2 saat, 3 saat sonra su üçün. Yol yoxdur. Biri Lənkərandan 5 manat. Lənkərandan Niyan İslam Respublikasının Ərdəbi şəhərinə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 manat verəndən sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manatdır. Taxta imza əhsləri yazır ki, gəl biz Gəyrana yol çəkirik. Gəyrana yol çəkmirlər. Bu da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır.
Hamı çıxdı, başına gedib işləyirlər. Bu da ilk yeri yazdırdı, bu da damaz yasası. Üç il təhir, üç il tasarrufatdır, üç il tasarrufat. Cür yoxdur. Malikimiz aparatı yoxdur, tasdır. Həkim yoxdur. Adıl-Vadranın bayrağı, bu cəlbi, bu kəsdən yoxdur.
Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kətdə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gelinlik var, bizdə heç nə. Kuşçı vaxtında nə qədər yaşamışız, indi o formadadır. Mən kuraktor var, mən vaxtımız var, heç nəyimiz yoxdur.
Kamal xalqımın sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazi nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal xalqı deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Bizdə çayxana işləmir. İşləmir, təbiyyə gəlib, bu olar damaz getirir, çayxana da olsunlar.
Gəgirən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun iki kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı da kətdə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yeni Kənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı malqarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Malqaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur malqara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
13 malım var qadan aldı. Dədənin nə belə şikələrə mələ gəlibdir. Gördüm mal bir kəhliyibdir. Təcili sürətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısın dəri altı iynə vurdular, vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir, hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var, yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qatırını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alam. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə Yeni Kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksina vaxtında eləmir, hə? Onu bir nəsələ şikayət elədik, yenə gəlmək. Bir şundan heyvanımız olurdu ki, xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, gəl gəldi, hə? O da gəldi, inanı buna kimi deyilir. Bayağı ürün günüz heyvan tanısı, 1500 nokta. Bəvən yalanla deyirlər, İranla kesin, varla kesin, var, yalan deyirlər. Gəlib vaksina eləmir, hə, cəmatın malına. Baxmırlar, heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmir, cəmatın içsək qırıb.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan mal qaralan naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni Kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan Yeni Kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Az Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Asilcədə biz kabelləşmə işlərini aparmışım müqavilə ilə. Montajını kimi də, yəni 0-4 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qurtarsın, Az Enerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar məktublar olub bizə. Yəni Az Enerji Sumqayıt Asilcənin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə qərar çıxarılıb ki, Asilcə ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar get gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt Asilcənin varisi olaraq Az Enerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq Asilcə Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyəti. 3 ay işlədiyimizdən sonra Asilcə ləv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Adı Enerji. Adı Enerji də müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismin pulumuzu aldıq, qalan pulumuzu da aldıq. Müəyyən nəsə biz yazılan, bozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bildirdilər ki, təhsil təslimindən sonra bizim pullarımız ödənilirdi. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, Şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizə qərar çıxardı. O qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöpür. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöpür. Orada bugünkü günəcən belə hesablanma gedəndə nə bilim aray qurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyəyə qədər gedirdi. Yəni şərh də verdilər. Orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərdən görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məmdə olur, 4-5 nəfərin işi. Baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir icra olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılıb. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmadığı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkün deyil.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək imazaqlar.
130 man sosial yardım yazdı. 3 uşağa. Nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmaz uşaqlar.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik üzvündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin çəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Yəni, bu uşaqlara bir kömək yoxdur. Hökumət yəni, deyir ki, müraciətlə eləmişim ki, yəni, bu uşaqlara baxılsınlar. Bu uşaqlara heç nəyə baxılsınlar. Mənə bu dağlar təşkil bulunur. Yəni, ya ev verilmir, ya torpaq verilmir, heç nə verilmir ki, yəni, bu uşaqlar 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağı nə üçün saxlamalıdır?
Yoldaşı da belirlidir,
yoldaşı da belirlidir, yoldaşı da belirlidir. Yəni, qadir insan deyil. Bu hökumət də niyə baxır da, yəni, belə şeylərə baxmalıdır. Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib getir pensiyana dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu 3 körpəyə. Gəlsin yoxlasa baxsınlar görüm 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfura Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur. Gəlmir. Ondan sonra atasına öndədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola girmir, davilir, pastayla savaşır. Alıb getirir, sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verilir.
Üçəmlər aylarla meyvə, ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. İki dəfə aparmışam balinisaya. Bir dəfə 11 manat pul xərç etmişəm, bir dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax, görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş ailələrin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hərəsinə 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyarı ilə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyarı 100 manat arasında 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalıq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəlir 400 manat üstü, deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Öz salam, ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da hocam. Ondan sonra da yenə sosial yardımçılığa müraciət edə bilərlər.
Əmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çatanda mən o uşaqları vermişəm.
Fəssalam, bu reportajda da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.